5 4 3 2 1
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกOffroad Trophy Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting View แอปเขาใหญ
่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Auto Weekend ทาง FM 101ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20 นาฬิกาแล้ววันนี้ขอแนะนำแขกรับเชิญผู้คำบอร์ดในวงการรถยนต์1ล้านไมล์ไปกับพี่จิค่ะ
ขอบคุณน้องเอิร์กนะครับท่านผู้ฟังครับพบกันเป็นประจำแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับน้องเอิร์กก็ฝากบอกมาว่ามีเรื่องราวของกองทุนพัฒนากีฬาน่าสนใจขนาดไหนไปฟังดูครับ
ในปี2567นี้จะมีการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดระดับโลกถึง2รายการคือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่33ปารีส2024จัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567และมหกรรมกีฬาคนพิการระดับโลกการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ครั้งที่17ปารีส2024จัดขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง8กันยายน2567ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทยได้มีภารกิจในการส่งเสริมและให้การสนับสนุนมหกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติส่งเสริมนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จสนับสนุนทั้งการจัดเตรียมนักกีฬาการฝึกซ้อมบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาตลอดจนดูแลสวัสดิการการจัดสรรเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและการดำเนินกิจกรรมกีฬาในด้านต่างๆพร้อมที่จะผลักดันให้เหล่าทัพนักกีฬาไทยได้แสดงความสามารถและโชว์ศักยภาพด้านกีฬาของไทยไปสู่สากลเพื่อสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ปารีส2024 National Sport Development Fund The Real Supporter
เอาละครับแล้วก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬานะครับแม่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของ Auto Weekend FM 101เนี่ยทุกคืนวันอาทิตย์20นาฬิกากับผมพี่จิเท่านั้นนะครับไม่ได้จัดที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ได้ไปคิดทำรายกงรายการอะไรอีกแล้วก็ทำแต่เฉพาะวิทยุนำเรื่องมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวข้องกับรถยนต์บ้างมอเตอร์ไซค์บ้างการเดินทางผจญภัยบ้างนะเรื่องอะไรที่แปลกๆไปเห็นแล้วก็อดใจจะเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวก็จำเป็นจะต้องนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการแบบนี้20นาฬิกาเป็นต้นไปท่านฟังครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน Bangkok Auto Salon Bangkok Auto Salon 2024ท่านฟังหลายท่านอาจจะไม่ได้ไปชมที่เมืองทอง Import อ่ะโทษ Impact เมืองทองธานีนะ Challenger Hall ที่เขาจัดมอเตอร์โชว์นั่นแหละนะครับปีนี้ก็สุดยอดอลังการงานสร้างเพราะว่าเป็นการจัดงานครบ10ปีในประเทศไทยนะครับโอ้โหมีไฮไลท์เยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับท่านใดที่ไม่ได้ไปชมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ Toyota Prius นะตัว Racing R10R GTW Widebody Mazda Roadster RE นะแล้วก็ Honda NSX 27นะแล้วก็ Suzuki Jimny Sierra Outcast นะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายครับ Nissan Fair Lady ก็มานะตัว Z ตัว RZ 34นะครับแล้วก็มี Nissan GTR ตัว R35 อันนี้โมเดลใหม่สุดนะโอ้โหไฮไลท์เยอะครับก็ไม่ทันก็ลองไปดูใน Google ครับคีย์คำว่า Bangkok Auto Salon จบลงไปเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ภายในงานหน่อยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเชิญเลยครับ
งาน Bangkok Auto Salon 2024ณครั้งนี้นะครับอีซูนำรถยนต์จัดแสดงทั้งสิ้น9คันประกอบด้วยรถยนต์ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกจำนวน7คัน Mil X The Next Peak รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่18มิถุนายนนี้อีก2คันในครั้งนี้มีการนำรถแต่งพิเศษ3คันเข้าร่วมงานและมีรถแข่ง2คันครับซึ่งอยากเรียนว่านี่คือรถแข่งที่ชนะเลิศแชมป์ทัวร์พระชาญ2ปีซ้อนมาโชว์อีก2คันโดยบูธตกแต่งในแนว Racing Spirit
ก็สวัสดีนะครับสำหรับMazda Boothนะครับในงาน Bangkok Auto Salon ในครั้งนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะครับจัดงานครบรอบ10ปีของงานเช่นกันนะครับในครั้งนี้เราก็มีไฮไลท์หลากหลายมานำเสนอให้กับแฟนๆ Mazda อย่างต่อเนื่องนะครับข้างหลังผมก็คือหนึ่งในไฮไลท์นั้นนะครับก็คือรถ Mazda MX-5 นะครับสีใหม่นะครับสี Aero Grey นะครับซึ่งถือว่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เปิดตัวนะครับได้รับความชื่นชอบจากลูกค้า Mazda มากมายนะครับมาพร้อมแคมเปญพิเศษนะครับแล้วก็สามารถที่เป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเป็นรถ Mazda 6นะครับรุ่นครบรอบ20ปีนะครับเป็นสีขาวพิเศษนะครับซึ่งเราจัดแสดงในงานนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าแฟนๆ Mazda นะครับมีไฮไลท์นะครับในบูธมากมายนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรถ Mazda 2นะครับรุ่นแต่งพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นครับป๊อปซีดานนะครับหรือรถ Mazda 2 Sci-Fi นะครับก็ต้องเป็นไฮไลท์อีก2ตัวนะครับในงาน Mazda ในครั้งนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีนะครับรถ CX Series นะครับต้องถือว่าเป็น SUV ที่มาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น CX 3รุ่นเล็กนะครับ CX 30นะครับ CX 5แล้วก็ CX 8นะครับต้องบอกว่าเป็นการจัด CX Series มาแสดงในงาน Auto Salon นะครับอย่างครบคันเลยเช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแคมเปญพิเศษสุดเร้าใจนะครับดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับ 0% นะครับผ่อนนานสูงสุดถึง84เดือนนะครับหรือถ้าใครชอบเรื่องของส่วนลดนะครับสามารถเลือกส่วนลดได้สูงสุดถึง 130,000 บาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับMazda CX-5 ในงานนะครับยังมาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษนะครับซึ่งสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า Mazda ที่สนับสนุนรถ Mazda อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สำหรับแคมเปญนะครับที่สามารถเลือกซื้อได้นะครับที่โชว์รูมนะครับก็จะเป็น 0% นะครับ84เดือนนะครับซึ่งสามารถที่จะสนใจก็เลือกชมได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศนะครับ
แต่นั่นก็เป็นบรรยากาศของงาน Bangkok Auto Salon นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่สุดติงกระดิ่งแมวอ่ะ โอ้โหปกติเราก็ชอบความเร็วเนาะอะไรที่มันเขาเรียกมนุษย์เนี่ยมันรักสวยรักงามอ่ะท่านฟังครับเราซื้อรถมาถ้าเป็นคนเบื่อซ้ำๆซากๆชืดจืดชืดซีดเขาก็จะขับไปเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องน่าสนใจในวงการยานยนต์นะแม้ว่าจะจบลงไปแล้วแต่ผมก็ได้ชมรายละเอียดเยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับยังมีความเรียกอะไรมันขอโทษนะรถยนต์กับสุภาพสตรีมันของคู่กันเวลาเราไปดูงานมอเตอร์โชว์ในสมัยก่อนผมไป20กว่าปีที่แล้วที่โตเกียวมอเตอร์โชว์นะผมตกใจนะคือเธอใส่บิกินี่เลยอะนะดีไม่ใส่แว่นกับรองเท้าแต่เธอใส่บิกินี่คือเสื้อในกับกางเกงในแล้วก็ยืนโชว์สมัยก่อนนะหลังๆก็มีการพัฒนาให้มันดูสวยงามมากขึ้นแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะมีเซ็กแอพพีลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องงานจบลงไปเมื่อเย็นแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยก็ไปดูเองละกันใน YouTube เยอะนะเช่น ขออภัยครับเช่นการประกวด A Class GoA แปลว่าอะไรครับ Number 1หมายเลข1 Class คือว่าชั้นเกรด A Girl ก็สุภาพสตรีเด็กน้อย Thailand 2024จนได้8คนสุดท้ายแล้วก็ปรากฏตัวในงาน Auto Salon ครับน้องๆก็นอกจากนั้นครับคลิปวันในโลกโซเชียลก็คือเซ็กซี่คาร์วอชเดี๋ยวพักกันอีกช่วงนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับตัวฟังที่สนใจอยากจะไปท่องเที่ยวที่แถวเขาใหญ่แถวพวกเหล็กอะไรแถวนี้นะครับขับรถก็ไม่ไกล ก็ติดต่อไปได้ที่ผู้สนับสนุนของน้องเอิร์ธเขานะครับก็คือ The Meeting View @เขาใหญ่ Meeting ที่แปลว่าประชุมนะครับ Meeting View วิวแห่งการประชุมแต่จริงก็คือเป็นรีสอร์ทสวยงามนั่นแหละก็ลองเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ก็มีนะครับใน Google ก็ขึ้นเยอะแยะมากมายหลากหลายเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงนึงครับช่วงหน้าผมเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปดูโรงงานแห่งหนึ่งที่เป็นรถทางยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดในช่วงหน้าครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30 Meeting View Resort @เขาใหญ
่ Auto Weekend FM 101 Halibio on Sunday
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแข่งขันพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกองทุนเพื่อคนกีฬา
ใหม่ MIU X The Next Peak ดีไซน์ใหม่ภายนอกจดภายในกับขีดสุดเทคโนโลยีเพื่อระบบความปลอดภัยและความสะดวกสบายระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS Generation ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้า EPSและพิเศษรุ่น RS มั่นใจกว่าด้วยกล้อง360องศา Surround View Camera สปอร์ตเร้าใจกับหลังคาดำภายในโทนสีดำสะดุดตาด้วยเอกลักษณ์ RS สีลานกรีนพร้อมสีเทาโอเปกใหม่ใหม่ MIU X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้และถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporter
ทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.com เว็บไซต์บนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group
Meeting View @เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร080-819-2285
จากระดับเยาวชนสานฝันไปสู่ระดับอาชีพโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ Youth to Professional Camp YPC ภายใต้โปรเจกต์ Progress to Success ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีคุณภาพกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพตบล่าฝันปี2เพราะทุกโอกาสของการกีฬาไทยเราพร้อมสนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ National Sport Development Fund The Real Supporter
เรามีความในใจจะบอกลูกค้า Isuzu ว่าถ้ามาศูนย์บริการโปรดทำใจ
ให้สบาย
เพราะเราตั้งใจใส่ใจเพื่อให้คุณประทับใจสบายใจด้วยโปรสุดคุ้มกับศูนย์บริการที่คุณวางใจเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1,480 บาทฟรีเช็ครถพร้อมลดอะไหล่ 15% ลดยางสูงสุด 2,000 บาทผ่อน 0% นาน9เดือนพิเศษลุ้นรับส่วนลด 2,000 บาทเพียงบอกต่อความรู้สึกดีๆที่มีให้เราตั้งแต่16มีนาคมถึง31กรกฎาคม2567สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
M101 Halibi Radio on that day.
สนับสนุนออโต้วีคเอนด์โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Toffee Mazda Bendix Brake 100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกMeeting View แอปเขาใหญ่
กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับกับรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101พบกันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้ที่นี่ที่เดียวนะครับและผมจัดที่นี่ที่เดียวเล่าเรื่องราวของวงการยานยนต์มอเตอร์ไซค์รถยนต์รถถังรถตู้สารพัดรถอะไรที่เป็นเรื่องของรถใช้เครื่องยนต์กลไกและไฟฟ้าจะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านฟังครับผมได้มีโอกาสเข้าไปที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งผมก็เคยได้ยินมานานแล้วนะครับเขาเรียกกันว่าบริษัทของมาดามรถถังตอนแรกก็เอ๊ะมาดามรถถังสมัยก่อนผมก็ไม่รู้จักนะรู้จักกันเพียงแค่บริษัทรถยนต์ต่างๆก็เข้าไปดูในรายละเอียดครับปรากฏว่ามาดามรถถังนั้นก็คือผู้บริหารสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับซึ่งก็มีอายุอานามถ้าผมคาดคะเนนะครับก็น่าจะประมาณสัก60 70เกือบจะ75อะไรประมาณนั้นนะครับขออภัยนะครับถ้าอาจจะไปพูดผิดก็มีโอกาสได้รับเชิญเข้าไปดูครับเป็นเขาเรียกชัยเสรีกรุ๊ปบริษัทชัยเสรีกรุ๊ปของมาดามรถถังเปิดธุรกิจดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมาทั้งหมด26ปีกวาดงานของรัฐกองทัพไทยไปแล้ว411โครงการมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีข่าวฮือฮาบอกว่ามีนายพลดังไปเรียกโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปครับแต่ที่แน่ๆเราคนไทยของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น Make in Thailand มันก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยใช่ไหม30ปีที่แล้วท่านฟังครับผมเห็นรถยนต์ยี่ห้อไทยลุงยูเนียนคาร์ท่านฟังจำได้ใช่ไหมฮะไทยลุงยูเนียนคาร์เนี่ยเป็นบริษัทนะครับของตระกูลเผอิญโชคชื่อเขานามสกุลนะครับนามสกุลปัจจุบันนี้มีคุณสมพงษ์เผอิญโชคครับทำรถยนต์ออกมาหลากหลายสมัยก่อนเขาเรียกว่ารถดัดแปลงนะเอาอีซูซูมาดัดแปลงบ้างจนเราเรียกกันว่ารถไทยลุงนั่นแหละนะเอาโตโยต้าเอามาแต่หัวมาแต่เครื่องแล้วก็ไปต่อท้ายคล้ายๆกับ Fortuner อะไรในปัจจุบันแต่สมัยก่อนมันไม่มีเนี่ยก็มีไทยลูกยูเนียนคาร์นั่นแหละทำหลังจากนั้นไทยลูกยูเนียนคาร์ก็ทำรถละไม้คล้ายกับ Hummer และ Humvee ของอเมริกันทุกวันนี้มันก็คือรุ่น Transformer ผมเห็นแล้วก็ดีใจนะครับไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะไปขายกับส่วนราชการแบบไหนอย่างไรรู้แต่เพียงว่าเฮ้ยนี่แหละฝีมือคนไทยทุกวันนี้ Transformer ผมเห็นใช้เป็นรถสีส้มๆติดตาปภ.ย่อมาจากป้องกันภัยก็คือกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันภัยซื้อไว้ใช้จะดีหรือไม่ดีผมไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ราคาถูกกว่ารถยนต์ฝรั่งบางค่าเขาครึ่งหนึ่งอันนั้นก็เรื่องของไทยลุงยูเนียนคาร์ส่วนเรื่องของบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์จำกัดก็เป็นบริษัทที่เกิดมาตั้งแต่ปี2511ผมยังไม่ได้เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค้าขายมา50กว่าปีแล้วนะครับปรากฏว่าบริษัทชัยเสรีเนี่ยนะครับรับจ้างซ่อมนะแล้วก็ซ่อมให้กับรถยนต์เยอะแยะมากมายหลากหลายของกองทัพไทยและล่าสุดครับก็มีการซ่อมรถยนต์ที่ของคณะกรรมการปปส.ปราบปรามยาเสพติดจ้างซ่อมเป็นรถยนต์นั่งกันกระสุนจำนวน3คันนอกจากนี้ก็มีการซ่อมให้กับกองทัพบกพวกรถ Hummer Humvee อะไรเก่าๆเนี่ยแหละก็นำมาพัฒนาซ่อมนะถือว่ามีความคึกคักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงผมหน่อยเถอะฟังครับผมได้มีโอกาสไปเปิดหน้าเดี๋ยวจะทำรายการเล็กๆลงในโซเชียลด้วยลงใน YouTube ด้วยแล้วก็ออกสื่อด้วยนะลองฟังเสียงบรรยากาศก่อนยังไม่เห็นหน้าก็ฟังเสียงไปก่อนครับ และท่านผู้ชมครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือโรงงานของชัยเสรีนะครับจะเห็นได้ว่าประติมากรรมผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งบางทีเรานึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าคนไทยจะสามารถสร้างแล้วก็ต่างชาติซื้อเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญทางการทหารเลยทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่รถล้อยางชนิด 4x4 8x8แล้วก็อย่างที่เห็นด้านหลังนี้แม้กระทั่งสหประชาชาติหรือว่า UN นั้นก็เป็นคนที่รับซื้อรถยนต์จากชัยเสรีนะครับถือว่าวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมโรงงานชัยเสรีอย่างที่เห็นนี้ครับ
แล้วนั่นก็เป็นบรรยากาศวันที่ผมเข้าไปที่โรงงานชัยเสรีท่านฟังครับซึ่งเขาก็มีหลายจุดนะครับแต่ว่าตัวโรงงานอยู่ที่ปทุมธานีแถวๆอะไรอ่ะวิ่งทางจะไปนครปฐมทางจะไปบางเลนเลยแถวๆนู้นน่ะนะเอ้าผมก็ได้เจอกับผู้บริหารครับนะก็คือคุณฮิรันท์ กุลฮิรันท์สามีของมาดามรถถังซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านก็เขาเรียกอะไรฮะชลานะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีลูกชายนะฮะลูกชายนะครับก็คือคุณการกุลฮิรันท์ส่วนน้องชายก็คือคุณกฤตคุณหิรันเป็นเขาเรียกอะไรกรรมการบริษัทผมก็เลยถามคุณการครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างผลิตผล Make in Thailand ทำไมเห็น UN เขาสั่งรถเหมือนรถหุ้มเกราะนะเห็นตำรวจของตำรวจปูตานเขาก็มาสั่งไปซื้อเยอะเมืองไทยจะเป็นแบบไหนอย่างไรอ่ะลองเสียงของลองฟังเสียงของคุณการคุณหิรันกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยเสรี
โรงงานของเราณวันนี้เราผลิตให้กับประเทศไหนบ้างครับมีรถยนต์ประเทศไหนบ้างคร
ับ ครับผมครับตอนนี้ที่อยู่ในสายการผลิตของชัยเสรีครับที่มีที่เพิ่งส่งมอบไปก็ส่งมอบไปให้กับทาง UN ครับที่ของประเทศปูตานครับตอนนี้สายการผลิตที่อยู่ในโรงงานก็จะมีผลิตสินค้าในส่วนของชิ้นส่วนให้กับทางสหรัฐครับทางเดนมาร์ก UAE ซาอุดิอาระเบียในประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ครับผม
รถมีลักษณะประเภทไหนบ้าง
รถที่เราทำอยู่ปัจจุบันในกรอบของงานผลิตใหม่ครับก็จะเป็นในส่วนของรถ 4x4 ครับผม 4x4 ที่ทำอยู่ตอนสายการผลิตมีทั้งหมด4โมเดลครับโมเดลแรกคือArmor Fighting Vehicle ครับชื่อว่ารถ AFV โมเดลที่2เป็น Armor Reconnaissance Vehicle หรือว่ารถลาดตระเวนครับโมเดลที่3ครับเป็นรถพยาบาลครับArmor Ambulance แล้วก็โมเดลสุดท้ายครับเป็นAPC ครับArmor Personal Carrier ครับผม4โมเดลแล้วก็จะมีทำ 8x8 ครับให้กับทางทหารเรือครับผม
ต่างชาติให้ความสนใจและพอใจในคุณภาพรถ Made in Thailand จากไทยเสรียังไงบ้าง
ครับต่างชาติให้ความเชื่อมั่นครับโดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่อาเซียนครับผมไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียเองอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ตลอดจนทาง UN ครับ UN ก็จะมาอินสเปกโรงงานเราหลายครั้งครับผมให้ความเชื่อมั่นโดยอย่างเห็นภาพที่ชัดเจนคือในรถที่เราเพิ่งได้ล่าสุดของ UN ครับเป็นการสั่งซื้อแบบเจาะจงครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการประมูลงานครับผม
และนั่นก็คือเสียงของคุณการกุลฮิรันครับกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทชัยเสรีนะครับซึ่งผมก็สอบถามโดยตรงจริงๆเขาก็มีบริษัทมากมายหลากหลายอยู่ 7-8 แห่งนะครับที่เป็นบริษัทในเครือก็ถือว่ามีความคึกคักเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับบริษัทชัยเสรีอ้าวก็ส่งกำลังใจไปให้แล้วกันนะครับขายดิบขายดียังไงก็ถือว่าเป็นบริษัทของคนไทยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหนึ่งท่านฟังครับเดี๋ยวจะส่งเสียงแตร็ปแก๊ปมาจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นผมเดินทางไปเพื่อไปชมโรงงานมิตซูบิชิแล้วก็ไปดูโรงงานอีกแบบหนึ่งที่เขาผลิตพวกรถยนต์ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็รถทหารด้วยนะยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆก็แปลกดีนะเราคุ้นเคยกับ Honda Toyota Mazda Suzuki Isuzu เดี๋ยวเราลองไปดูหน่อยครับว่าไอ้รถพวกที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นยุทโธปกรณ์ทางการทหารเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่มีกลาโหมเนี่ยเขามีแต่เฉพาะกองกำลังป้องกันตนเองเนี่ยเขาผลิตยังไงน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันต่อครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข 30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ่
101 Car Radio on Sunday
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแข่งขันพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกองทุนเพื่อคนกีฬา
ทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.com เว็บไซต์บนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
Meeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285
สำหรับเราออกนำไม่ใช่แค่การไปอยู่ข้างหน้าแต่ต้องพาทุกคนไปด้วยกัน Mazda BT50 ใหม่ออกนำทีมลุยงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ขับ2ยกสูงที่แรงและประหยัดออกนำทริปครอบครัวอย่างปลอดภัยกับระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go ออกนำด้วยดีไซน์แกร่งเข้มทุกมิติกับชุดแต่ง Black Thunder สีดำเงารอบคัน Mazda BT50 ใหม่พร้อมให้คุณออกนำทุกเส้นทาง
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporter
เดือนนี้พระอาทิตย์มีโปรร้อนมาเสิร์ฟโปรเปิดน้ำเย็นได้น้ำเดือดโปรบินค่าไฟสุดโหด
โปรร้อนแบบนี้ไม่ไหวมั้งครับคุณนะแบบนี้ต้องโปรร้อนของแท้จากอีซูซูทนทานของแท้ประหยัดน้ำมันของแท้คุ้มเงินคุ้มราคาของแท้เมื่อซื้อนิวอีซูซู D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยต่ำสุด 0.99%
ว้าวโปรร้อนของแท้
รีบเลย 1-30 มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศ
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendixเทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday
สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกออฟโรดโทฟี่มาสด้าเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกมีตติ้งวิวแอปเขาใหญ
่กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับในช่วงที่3ของรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101โดยพี่จินะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยว่ากันเรื่องของการเดินทางไปญี่ปุ่นของผมนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไฮไลท์หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ทำผมตื่นเต้นนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นนักข่าวเนี่ยก็เคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้ง 10-20 ปีที่แล้วตอนสมัยที่ประเทศมาเลเซียเขาเริ่มโครงการ F1 นะครับ F1 ก็คือการแข่งขันรถยนต์สูตร1 Formula 1ซึ่งถือว่าเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่โด่งดังไปทั่วโลกไปจัดที่ไหนก็รังแต่จะมีความเจริญรังแต่จะมีความคึกคักของเศรษฐกิจเพราะว่าเฉพาะทีมแข่งอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นหมื่นๆคนนะครับไม่รวมผู้ชมที่เดินทางกันมาชมท่าอัศจรรย์ใหญ่ก็เป็นแสนคน10กว่าปีที่แล้วท่านฟังครับผมเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียไปที่กรุงกัวลาลัมโปร์นะครับเมืองหลวงของมาเลเซียแล้วก็เดินทางไปที่สนามเซปังเซอร์กิตเซปังเซอร์กิตเนี่ยนะครับเป็นสนามขนาดใหญ่และก็รองรับโดยสหพันธ์การแข่งรถนานาชาติหรือว่า FIA จนกระทั่งถูกบรรจุการแข่งขันรถยนต์สูตร1 Formula 1ไว้ที่สนามแห่งนี้และแรกก็ถามกันเยอะครับว่าเอ๊ะเมื่อมีสนามแล้วเนี่ย F1 มันไม่ได้จัดทุกวันทุกเดือนนะปีนึงอาจจะมาครั้งนึงหรือ2ครั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมันก็จริงครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่บริษัทรถยนต์ไปใช้สนามนะครับผมเคยไปแข่งขันรถยนต์ Toyota Motor Sport โหเมื่อ 15-16 ปีที่แล้วไปจัดสนามหนึ่งเป็นของไทยนะครับหมายถึงว่าเป็นของรายการของไทยแต่ไปจัดสนามหนึ่งที่สนามเซปังเซอร์กิตมาเลเซียผมจำได้ยังมีภาพถ่ายแล้วก็เป็นบรรยากาศถือว่าเป็นสนามที่ใหม่สำหรับผมตอนนั้นนะครับแต่ว่าที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือความอลังการงานสร้างไปแข่งคราวนั้นตื่นสนามก็เลยไม่ได้ติด1ใน5ของการแข่งขันรถยนต์ประมาณ30คันหลังจากนั้นก็ไปอีกหลายครั้งครับไปในนามของการทดสอบรถยนต์บ้างนะฮะไปในนามของบริษัทน้ำมันบ้างเข้าไปใช้สนามเซปังเซอร์กิตโดยเฉพาะการแข่งขันรถยนต์สูตร1 Formula 1ตอนนั้นผมไปกับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งแต่ด้านของที่จอดรถนะฮะอาคารสถานที่การบริหารจัดการสนามขนาดใหญ่อ้าวพี่เจแล้วพูดเรื่องนี้ทำไมอ้าวก็พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับที่ผ่านมานะหัวไม้เลยนะครับว่าปูทางแข่ง F1 นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลานกิจกรรมกลางแจ้งริมหาดบ้านอำเภอตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน F1 สำรวจดูความเป็นไปได้ที่จะจัดในเส้นทางบริเวณรอบหาดจอมเทียนที่จำเป็นต้องปรับปรุงถนนและองค์ประกอบอื่นของสนามแข่งเช่นอัฐจันทร์ฉากกั้นให้ได้มาตรฐานแม่ท่านนายกไปชมเนี่ยนะครับใส่เสื้อไปเป็นเสื้อทีมแข่งของ Mercedes-Benz นะฮะแล้วก็มีน้ำมันปิโตนัทแม่เสียดายถ้าแกใส่เสื้อแล้วมีปตท.เนี่ยนะครับปีตอนนั้นเนี่ยน้ำมันของมาเลเซียเอาไปดูรายละเอียดหน่อยนะครับท่านนายกก็ไม่ธรรมดาหรอกครับดูจากแกขับรถแล้วเนี่ยหลายยี่ห้อก็เป็นรถที่หาชมไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถเก่าคลาสสิกแล้วก็เก็บมานานดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับนายกบอกว่าไปดูโครงการนี้เนี่ยไปพร้อมกับที่ปรึกษาก็คือมิสเตอร์มาร์คฮักฮักเก็ตผมอาจจะอ่านออกภาษาไม่แม่นนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการแข่งขันรถยนต์สูตร1 Formula 1ครับแล้วเขาก็เป็นผู้จัดการแข่งขันด้วยนะครับส่วนการลงไปในพื้นที่ในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังครับในฐานะที่ผ่านประสบการณ์ทั้งการแข่งขันในเกรด C เกรด A โทษครับเกรด B นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเกรด A ก็พูดง่ายๆคือมันมีระดับท้องถิ่นประเทศอาเซียนระดับโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับโดยสรุปแล้วการแข่งขันรถยนต์สูตร1 Formula 1 Formula 1แม่มันจะรีบไปไหนรถยนต์สูตร1 Formula 1เนี่ยท่านฟังครับเขาก็จะมี2รูปแบบรูปแบบหลักก็คือสนามปิดนะฮะสนามปิดก็คือพวกสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลบุรีรัมย์เซปังเซอร์กิตมาเลเซียอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกสนามปิดคือคนดูอยู่ในรอบขอบเขตส่วนสนามเปิดเนี่ยก็มีหลายที่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่โมนาโคนะฮะแถวฝรั่งเศสอันนั้นก็ปิดเมืองแข่งก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เมืองนั้นเกิดความคึกคักนะผมก็เคยไปชมมาแล้วโอ้โหเรียกว่าการจัดระบงระเบียบการเดินทางระบบเขาเรียกว่าขนส่งมวลชนภายในก็คึกคักเอาเรื่องเลยทีเดียวอันนั้นก็เป็นแบบสนามเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมืองไทยจะจัดมี2รูปแบบเท่านั้นครับก็คือใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งผมประมาณคะเนด้วยสายตาเนี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่โดยประมาณนะครับไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่กับการจัดใหม่หมดเลยครับวางผังเลยนะฮะแล้วก็ชนอชนอคืออะไรครับชี้นิ้วเอาตรงเนี้ยดูสิมันมีทางไปมั้ยมันไม่ไกลจากพัทยามากใช่มั้ยขับรถไปสนามเนี่ยห่างจากพัทยาประมาณสัก 20-30 กิโลพอไหวนะนักแข่งทีมเซอร์วิสหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็มานอนในตัวเมืองพัทยาอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้และอีกสนามหนึ่งครับที่มีการพูดคุยกันก็คือท่านนายกไปดูที่จริงๆแล้วบ้านอำเภอเนี่ยนะครับเป็นของสัตหีบนะอำเภอสัตหีบของชลบุรีตำบลบ้านอำเภอพูดง่ายๆก็คือขับรถจากกรุงเทพมหานครน่ะท่านฟังครับผ่านพระยาใต้เหนือนะแล้วก็ผ่านจอมเทียนเลยไปแถวโรงแรมแอมบาสเดอร์เลยไปนิดนึงตอนนี้ถนนเป็น8เลนแล้วนะฮะโอ้ถนนใหญ่มากวิ่งไปจนถึงสัตหีบน่ะนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านอำเภอก็สุดแท้แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีสนามบินอุตภาเป็นที่รองรับมีรถไฟเชื่อม3สนามบินผมก็ถือว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มวันไหนเพราะฉะนั้นการแข่งขัน F1 นั้นก็จะต้องสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมายนะครับนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าจะต้องดูครับว่าถ้าจัดการแข่งขันในสนามเปิดพูดง่ายคือแข่งกลางเมืองอ่ะเอาถนนหลวงเนี่ยมาปรับแล้วก็แก้กฎหมายออกระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สามารถทำได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะชัดเจนส่วนที่พัทยานั้นก็ดูอยู่หลายจุดเหมือนกันท่านนายกบอกนะครับมีอีก 3-4 ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะให้ที่ปรึกษาของ F1 เนี่ยนะไปลองพิจารณาดูว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าจัดในเมืองไทยพัทยาไหวไหมถ้าพัทยาไม่ไหวกรุงเทพเป็นยังไงถ้ากรุงเทพไม่ไหวเอาที่ไหนดีแต่ที่แน่ๆครับโครงการนี้ก็ต้องเริ่มต้นขึ้นเมื่อเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ชัดเจนดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในวงการยานยนต์บ้านเราแม้จะช้ากับมาเลเซียกว่ามาเลเซียไปประมาณสักโอ้โหถ้าผมนับนะเอาแบบจำได้ก็แล้วกันนะนี่ปี2024ถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยนะครับมาเลเซียทำประมาณสักปี2005หรือไม่ก็2008ประมาณเนี้ยนะครับก็พูดง่ายคือเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะนะผมจำได้ว่าเกือบ20ปีที่แล้วนะครับก็พูดง่ายก็คือตั้งแต่ลูกผมยังไม่เกิดอ่ะตอนนี้ลูกผม16ก็หมายความว่าเกือบ20ปีเพราะฉะนั้นก็สนใจช่วยนะครับเพื่อจะได้เป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศหรือว่า FIA นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงนึงครับช่วงหน้าเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าผมเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวช่วงหน้าจะส่งเสียงปิดเบรกจากญี่ปุ่นมาให้กับทุกฝั่งได้ฟังครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzuพาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort at เขาใหญ
่ Auto Weekend FM 101 Halibio on Sunday
ใหม่ Miu X The Next Peak ดีไซน์ใหม่ภายนอกจดภายในกับขีดสุดเทคโนโลยีเพื่อระบบความปลอดภัยและความสะดวกสบายระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS Generation ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้า EPS และพิเศษรุ่น RS มั่นใจกว่าด้วยกล้อง360องศา Surround View Camera สปอร์ตเร้าใจกับหลังคาดำภายในโทนสีดำสะดุดตาด้วยเอกลักษณ์ RS สีลานกรีนพร้อมสีเทาโอเปกใหม่Miu X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporterm
eeting view at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาท์ติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร080819 2285
ขับ X Series ใหม่ด้วยเหรอเจอกันในเกมเวอร์ซล่า
จัดมาหนูคุณสองคนจะไปมันชลายมาเวอร์สแล้วดิกล้าปะ
โล่งมันนะ
มันมากเลยหนูเอาใหม่นะ
Isuzu X Series Pick Up Sport ดีไซน์ใหม่สมรรถนะเร้าใจท้าให้คุณใช้ชีวิตหลุดโลกแล้วเวอร์สไหนล่ะที่เป็นคุณ
แรงทะลุเวอร์ส Isuzu X Series Gotta cross the line
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแข่งขันพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกองทุนเพื่อคนกีฬา
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicatorลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
อยากเท่แต่ก็ไม่อยากซ้ำ
อยากน่ารักแต่ก็ไม่อยากเหมือนใคร
อยากแรงแต่ก็กลัวไม่เซฟ
อยากเลือกโดยไม่มีคำว่าแต่อะ
ก็นี่ไงเป็นตัวเองให้เต็มที่แบบไม่มีแต่กับ Mazda 2ใหม่ที่มีให้เลือกหลายดีไซน์
ทั้งแดงทั้งประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Sky Active อุ่นใจเพราะมีเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ในทุกรุ่น
Mazda 2ใหม่เลือกต่างในแบบเรา
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporter
Auto Weekend FM 101 Car Radio On Sunday
สนับสนุน Auto Weekend โดยTarget Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Trophy Mazda Bendix Brake 100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting View แอปเขาใหญ
่กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับกับรายการ Auto Weekend FM 101พบกันเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์20นาฬิกาครับกับผมพี่จิท่านฟังครับเมื่อวานนี้ผมเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยส่งเสียงจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสิ่งแรกที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังก็คือว่าตั้งแต่ผมอายุ23ปีปีนี้ก็54 30ปีเต็มครับผมเดินทางมาที่ญี่ปุ่นบ่อยครั้งมากจนนับไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหทำวีซ่ากันค่อนข้างยากแล้วก็มีการตรวจเช็คกันเยอะแยะมากมายตอนเป็นนักข่าวใหม่ๆปีนึงก็มาอย่างน้อย 4-5 ครั้งงานหลักๆก็จะเป็นงานแบงค์โทษครับโตเกียวมอเตอร์โชว์ที่เหลือก็จะเป็นการทดสอบรถยนต์ของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตรถยนต์แล้วก็เปิดตัวในประเทศไทยไปครั้งนึงเนี่ยท่านฟังครับก็จะต้องไปฝากภาพแล้วก็โบชัวเอกสารเพจรีลิสให้กับบริษัทสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียกว่าเคอร์ลุงเคอรี่อะไรนี่แหละครับ DHL ส่งมายังประเทศไทยเวลามาถึงประเทศไทยผมก็จะมีสภาพปัญหาบ่อยครั้งก็จะเจอเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรก็จะแจ้งมาบอกว่าเอ้ยของคุณน้ำหนักเกินนะเอ้ยของคุณเป็นอะไรมาเปิดดูซินะฮะเคลียร์ได้บ้างเคลียร์ไม่ได้บ้างผลประโยชน์ก็ตกไปอยู่ที่ประชาชนผู้เสพสื่อในขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้เลยครับว่าเอกสารข่าวที่ผมนำกลับมานั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างบินมาญี่ปุ่นเนี่ยการบินไทยสถานเดียวนะฮะสายการบินอื่นไม่ค่อยมีแล้วก็ไปงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ใน2วันมันกว้างแล้วมันใหญ่มากภาพจำแม่นนะผมมาคราวนี้เนี่ยท่านฟังครับเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อยากจะบอกว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองไทยท่านฟังให้ดีนะเมืองไทยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยู่ในกรุงเทพมหานครและฟัง FM 101ในขณะนี้เนี่ย ท่านขับไปบนถนนเนี่ยท่านจะเห็นรถไฟฟ้า EV ถูกไหมฮะมีหลากหลายยี่ห้อครับเยอะแยะมากมายวิ่งในกรุงเทพมหานครเป็นหมื่นคันแล้วนะผมมาญี่ปุ่นเนี่ยมีมาภารกิจสำคัญนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการยานยนต์หรอกแต่ผมก็ต้องหาเรื่องมาฝากท่านฟังครับโจทย์แรกก็คือว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยรถยนต์ในเมืองไทยรถยนต์จีนฉางอัน BYD เนต้าอะไรเยอะแยะเรียกไปถูกเข้ามาถล่มเมืองไทยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเราเป็นลูกค้ากันมา 40-50 ปีท่านฟังก็นับตั้งแต่ปี2500ก็67ปีนะทำไมรถยนต์ญี่ปุ่นจึงทำรถไฟฟ้าน้อยมาถึงโตเกียวเมื่อวานครับอันดับแรกที่ถามไกด์ซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นและพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟฟ้า EV เนี่ยมันเยอะไหมโอ้ผมได้รับคำตอบในช็อคซินีมาไกด์ก็ตอบอย่างนี้ครับว่าบอกว่ารถในญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นรถยนต์สันดาปพูดง่ายก็คือเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์กลไกว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดว่าญี่ปุ่นจะส่งเสริมรถไฟฟ้าจริงหรือไม่อันนี้ผมตอบแทนรัฐบาลและบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นไม่ได้แต่เท่าที่สังเกตสังกาครับตั้งแต่สนามบินนาริตะเข้าไปที่ชิบะนะฮะแล้วก็ไปสถานทูตไทยประจำโตเกียวนะพยายามมองหารถไฟฟ้าบนท้องถนนและจุดจอดรถต่างๆในกรุงโตเกียวเนี่ยที่จะเป็นที่ชาร์จ EV เหมือนบ้านเราที่ตอนนี้แวะไปปั๊มไปห้างอะไรก็เยอะแยะมากมายเนี่ยจะมีไหมท่านฟังเชื่อไหมครับว่าไม่มีผมก็เลยถามไกด์บอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นญี่ปุ่นเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของวงการยานยนต์โลกแม้จะเป็นรองรถยุโรปบ้างแต่ว่าชื่อชั้น 50-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขายได้ถูกไหมบ้านเราเนี่ยแตะระดับ1ล้านคันต่อปีนะบวกลบนะบางปีก็500,000 600,000 700,000 800,000อยู่ประมาณนี้แหละ180%เป็นรถยนต์ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปท่านฟังครับวันนี้เท่าที่สังเกตในท้องถนนและจุดจอดรถต่างๆญี่ปุ่นยังไม่ค่อยให้การส่งเสริมรถยนต์ EV หรือว่าไฟฟ้าเพียวพูดง่ายคือใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่เท่าไหร่นักผมก็ถามต่อครับว่าเอ๊ะทำไมล่ะไกด์ก็บอกว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะท่านฟังก็กันกรองนะครับเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้ส่งเสริมเรื่องรถไฟฟ้าเท่าไหร่นักและบริษัทน้ำมันแข็งแรงหมายความว่าในญี่ปุ่นทุกวันนี้เนี่ยใครจะซื้อรถ EV ไปขับเนี่ยนะครับมันคงจะได้แต่มอเตอร์ไซค์คันเล็กๆ เป็นสกูตเตอร์วิ่งในหมู่บ้านนะแต่ถ้าบนถนนหนทางเท่าที่ผมพยายามชำเลืองมองยังไม่เห็นรถ EV แม้แต่คันเดียวในสายตาผมนะขอโทษนะครับผมอาจจะมองเห็นไม่ทั่วถึงนะก็สอดรับครับว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยยังให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์สันดาปดูดอัดระเบิดคลายก็คือเครื่องยนต์4จังหวะนั้นก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าใครที่คิดจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าก็คิดเยอะหน่อยใครที่ใช้รถยนต์แบบสันดาปเครื่องยนต์นะฮะก็คาดว่าน่าจะมีอายุอานามอีกประมาณสักผมเชื่อว่าอีกสัก10ปีปี2575หรือ77เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่อย่าลืมนะครับการทำลายทิ้งเสียของแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขาตระหนักมากว่าเฮ้ยฉันจะเอาไปทิ้งที่ไหนเพราะฉะนั้นไทยแลนด์ครับ 10,000 คัน 20,000 คัน 50,000 คัน 100,000 คันเมื่อครบรอบเราเตรียมตัวหรือยังในการทิ้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่มันไม่ใช่แบตเตอรี่รถยนต์เหมือนที่เราเคยคุ้นหน้าคาตากันมา10 20 30ปีก็เลยเล่าสู่กันฟังเท่าฝั่งครับอ่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังผมส่งเสียงจากกรุงโตเกียวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเล่ารายละเอียดครับมีเรื่องราวมากมายหลากหลายครับวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับแล้วก็ขอกลับไปพบกับน้องเอิร์กพบกับพี่จิใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu ฟาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekendทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort@ เขาใหญ่
101 Paladio on Sunday.